ปัญหาข้อแรกครับขอแนะนำวิธีทำใจให้สงบในช่วงที่ใกล้จะตายครับหรือช่วงที่จะตายจากโลกนี้ไปเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงในขณะจิตสุดท้ายและขณะสุดท้ายของชีวิตขอบพระคุณ
คำถามนี้เรียกว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะเพราะว่าชีวิตคนเราก็ไม่แน่นอนนะความตายเนี่ยเป็นของที่แน่นอนวันหนึ่งเวลาหนึ่งทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมาในโลกก็จะต้องตายอันนั้นเรียกว่าตายทางร่างกายส่วนในปัจจุบันนี้จะมาตายทางด้านของความรู้สึกนะจิตใจที่มีความยึดถือในตัวเราของเราเราก็ต้องพิจารณาในปัจจุบันก่อนฝึกหัดปฏิบัติ ในปัจจุบันนี้ให้ชำนาญเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยฝึกเอาไว้ก่อนเรียกว่าซ้อมเอาไว้ก่อนที่ความตายจะมาถึงเมื่อหลวงปู่ชายยกตัวอย่างมีแก้วน้ำมีภาชนะก็พิจารณาซะก่อนว่าสิ่งเหล่านี้มันจะต้องแตกเป็นของไม่เที่ยงเป็นสมมติไม่ใช่ตัวตนเป็นทุกข์ในสุดจะต้องแตกสลายเมื่อวัตถุทั้งหลายมันแตกไปเราก็เข้าใจว่าเป็นธรรมดาในปัจจุบันเราก็ฝึกซ้อมไว้ก่อนว่าเราก็ต้องตายชีวิตนี้อาจจะว่าความตายมาถึงเราวันนี้ก็ได้ก็ไม่แน่เราซ้อมไว้ฝึกไว้พิจารณาไว้บ่อยๆเช่นว่าความตายมาถึงเราวันนี้เราจะทำยังไงเราต้องมีสติระลึกในความดีที่เราได้ทำเช่นเราเคยได้ฝึกเรื่องของสมาธิจิตของเราสงบนิ่งเราก็นึกถึงอารมณ์นั้นนึกถึงอารมณ์ที่ทำให้ใจของเรามีความสงบเราเลือกบ่อยๆนะฝึกซ้อมบ่อยๆในการมาปฏิบัติกันในวันนี้คือเหมือนกับเราเตรียมตัวไว้ก่อนทำจิตให้สงบระลึกถึงความดีที่เราเคยได้ใส่บาตรฟังธรรมนั่งสมาธินะอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วรวมเข้ามาเป็นพุทโธธัมโมสังโฆนะถ้าเราเลือกได้ง่ายๆหรือว่าเรามากราบพระพระพุทธเจ้าซึ่งท่านเป็นพระประธานในโบสถ์เราก็จำได้เราภาวนาพุทโธก็นึกพระพักนึกหน้าของท่านได้เราก็นึกให้ติดตาไว้ติดใจของเราไว้เมื่อเราเจ็บป่วยขึ้นมาเราจะระลึกได้เวลาความตายจะใกล้เข้ามาเราจะต้องวางภาระทั้งหลายตัดความห่วงความกังวลทั้งหลายให้หมดไปนะโดยการฝึกซ้อมไว้ในปัจจุบันมากๆเมื่อสังขารนี้จะแตกดับเราก็จะชำนาญนึกถึงความดีใจผ่องใสไม่ใจผ่องใสเป็นบุญสุคติก็เป็นอันหวังได้แต่ถ้าเกิดว่าเรานั่นน่ะประมาทไม่ได้ฝึกซ้อมไว้เวลาใกล้ตายจิตเราเศร้าหมองอันนี้จะเป็นเหตุให้ไปสู่อบายภูมิได้ง่ายยิ่งความดีที่เราได้ทำกันนี่แหละนะสำคัญทำไมยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งเมื่อไม่นานนั่นแหละมีอุบาสกก็ช่วยเหลือในการสร้างวัดเมื่อเข้ามาที่วัดเขาก็มีความเพิ่มปิติยินดี นะสมัยแรกเลยเรียกว่าก็จิตใจก็มืดมาด้วยต่อมาก็สร้างความดีมีทานมีศีลและเมื่อสังขารร่างกายมันเสื่อมไปก็เป็นมะเร็งเขาก็รู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่ในโลกช่วงนั้นก็ทุกข์ทรมานอยู่ระยะหนึ่งต่อมาก็ทำใจได้ใจก็เบิกบานเขาก็ไม่พูดอะไรนิ่งๆภาวนาพุทโธอย่างเดียวจน6เดือนชีวิตของเขาก็แตกสลายไปแต่ว่าใจของเขาก็เป็นใจที่สงบด้วยการอบรมกรรมฐานในช่วงสุดท้ายบำเพ็ญภาวนาอย่างนี้เป็นต้นจนว่ามีญาติโยมบางคนก็มองเห็นได้เหมือนกันอาตมาไปเทศน์ทิ้งในงานที่เขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาก็มานั่งหน้าธรรมานั่นแหละมีคนเห็นนะกายก็เป็นแก้วเมื่อพระสวดอภิธรรมเขาก็ไปนั่งฟังด้วยก็มีคนเห็นอีกเหมือนกันเมื่อเสร็จงานเรียบร้อยเขาก็เข้าฝันภรรยากับลูกว่าไม่ต้องห่วงนะเขาไปแล้วนี่ก็เป็นอานิสงส์บุญนั่นที่เขาได้สร้างไว้เพราะฉะนั้นในวาระสุดท้ายนั้นน่ะเราต้องมีสติที่ดีโดยการที่ฝึกเอาไว้ในปัจจุบันนี
้ขอกราบโยมเขาถามเขาพยายามเจริญสติประจำบางที่ก็พิจารณากายบางที่ก็อานาปานสติบางที่ก็พุทโธบางที่อสุภกรรมฐานแล้วแต่สถานการณ์เขาถามอันนี้ถูกต้องไหมครับหรือเราควรจะหยุดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งฝึกสติกับอารมณ์เดียวดีไหมครับ
ในเบื้องต้นเนี่ยนะในเบื้องต้นเลยเรามีกรรมฐานที่ว่าพุทธานุสติหรือพุทโธเนี่ยเป็นหลักนะเมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธจนจิตนิ่งสงบคำพุทโธก็หายไปดูลมมันรู้ลมแล้วลมหายใจหายไปจิตก็นิ่งเมื่อจิตนิ่งสักครู่หนึ่งจิตเริ่มมีความปรุงแต่งเราก็มาพิจารณาสังขารร่างกายนะผมขนเล็บฟันหนังก็ได้เป็นกายคตาสติก็ได้หรือว่าอสุภกรรมฐานก็ได้จิตของเราจะรู้ขึ้นมาเห็นความเป็นจริงแล้วสงบนิ่งหรือเห็นไปเป็นท่าเป็นความว่างไปก็ได้ถ้ากำลังของเราพอนั่นเราก็ต้องดูว่านะในสภาวะปัจจุบันนั้นนะถ้าเราเดินอยู่ยืนอยู่อย่างเนี้ยเราก็ใช้พุทโธมาเป็นหลักเมื่อมีกำลังดีแล้วก็พิจารณากายเป็นอสุภะกายเป็นธาตุสลับกันไปก็ได้ก็ไม่ใช่ว่าทำอย่างเดียวหรอกกรรมฐานก็ช่วยให้จิตสงบทั้งนั้นแต่เราได้ทำกรรมฐานบทไหนสงบได้มากก็ทำบทนั้นมากมาก
เขาถามคำว่าสังขารคืออะไรแล้วสังขารเป็นเหตุให้ตายแล้วเกิดใหม่ยังไงการเวียนว่ายตายเกิด
คำว่าสังขารละหรือสังขารนะคือสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเรียกว่าสังขารแบ่งเป็นสองอย่างคือรูปสังขารกับจิตตสังขารคือนามสังขารนะเป็นสิ่งที่เกิดจากมีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาเช่นรูปสังขารรูปของมนุษย์ของสัตว์ของภูเขาต้นไม้จะแบ่งเป็นสองอย่างว่าสังขารที่มีวิญญาณครองกับสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองนะเช่นรูปมนุษย์นี่รูปสัตว์ก็มีจิตวิญญาณนั่นแหละมาครองไว้ถือไว้ต้นไม้ภูเขานี่ก็เป็นธรรมชาติหรือวัตถุต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาก็เป็นสังขารที่เราปรุงแต่งขึ้นมาจากมนุษย์ คือเมื่อสังขารเนี่ยคือสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยสิ่งนี้มันก็แตกสลายไปเป็นธรรมดาทั้งกายสังขารทั้งวัตถุสังขารนะส่วนในที่จิตนี่ก็เหมือนกันจิตเนี่ยจิตเดิมเลยจิตเดิมเลยก็เป็นจิตที่มีความสะอาดอยู่นะมีความสะอาดอยู่แล้วแต่เมื่อมีกิเลสเนี่ยจรเข้ามาจิตมีอวิชชานะตัววิชานี้ก็จะปรุงแต่งสังขารเกิดขึ้นมาในจิตใจคือตัวเราของเรายึดมั่นขึ้นมาเมื่อจิตเนี่ยถูกอวิชชาปรุงแต่งให้เกิดสังขารชนิดที่เป็นตัวเราของเราขึ้นมาแล้วเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาตินะขึ้นมาตามระดับคราวนี้ถ้าจิตเนี่ยไม่มีสังขารปรุงแต่งไม่มีอวิชชาปรุงแต่งก็จะไม่เกิดถ้ามีสังขารฝ่ายดีปรุงแต่งจะเกิดเป็นมนุษย์ด้วยอารมณ์ของกุศลระดับหนึ่งมีอารมณ์ของกุศลมากก็เกิดเป็นเทวดาถ้าจิตเกี่ยวพุทโธนิ่งสงบนะก็เป็นสังขารปรุงแต่งจิตก็จะไปเกิดเป็นพรหมได้ถ้าเกิดสังขารปรุงแต่งจิตที่ไม่ดีก็ไปสู่อบายภูมิต่ำกว่ามนุษย์ลงไปได้เนี่ยก็คือเวียนว่ายตายเกิดด้วยอำนาจของอวิชชาแล้วก็สังขารอุปาทานนั่นเองคราวนี้ถ้าว่าสังขารตัวนี้มันไม่มีในใจจิตมีความรู้ว่าไปเกิดที่ไหนก็เป็นทุกข์นะไม่มีอะไรปรุงแต่งเมื่อหมดกิเลสก็ไม่มีอะไรที่จะมาปรุงแต่งใจได้ก็เรียกว่าวิสังขารกันดับจิตก็เรียกว่านิพพานไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเทวดาพรหมก็ดีก็อยู่ได้ไม่นานต้องเปลี่ยนแปลงนะมีแต่นิพพานเป็นแดนที่มีแต่ความสุขเพราะไม่เวียนว่ายตายเกิด
เราถามเขายกตัวอย่างว่าสมัยก่อนมหาวิทยาลัยนาลันดาก็ถูกเผาด้วยชุมชนที่ไม่ใช่ชาวพุทธเข้ามาในอินเดียสมัยก่อนแต่สมัยนี้เราจะตั้งจิตอธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเทวดาพญานาคและก็บารมีคณะสงฆ์ป้องกันพุทธศาสนาไว้และก็ป้องกันพระสงฆ์และป้องกันวัดนี้ไว้เราจะอธิษฐานยังไงหรือปฏิบัติยังไงจึงจะป้องกันภัยอันตรายอันที่สองก็เราจะตอบแทนบุญคุณที่มีต่อทั้งผู้ที่ทำความดีในโลกนี้ที่มองเห็นและผู้ที่ทำความดีที่มองไม่เห็นที่อาจจะรักษาพระพุทธศาสนาเราจะตอบแทนบุญคุณที่มีอยู่ต่อกลุ่มนี้ยังไงในชีวิตประจำวัน
ก็อย่างที่พูดว่าสังขารมีสองอย่างนะสังขารมีสิ่งที่ปรุงแต่งแล้วเกิดขึ้นมาก็ไม่เที่ยงโดยธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งก็มนุษย์นะมีความโลภโกรธหลงก็มีการทำลายลงไปอย่างเช่นมหาวิทยาลัยนาลันทาประเทศอินเดียนี่เราจะช่วยกันอย่างไรเราก็ต้องช่วยกันศึกษาในหลักคำสอนของพุทธเจ้าให้มีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงแม้ว่าจะถูกทำลายไปนั่นภายนอกนะแต่ก็ทำลายไม่หมดเพราะว่าเราช่วยกันเผยแผ่คำสอนของพุทธเจ้านี้ออกไปที่ต่างแดนอย่างเช่นพระเจ้าพระสงฆ์มหาราชก็มองกันไกลนะไปแผ่พุทธศาสนาออกไปหลายสายมากไปทางเมืองจีนไปทางทิเบตอัฟกานิสถานลงมาทางอินเดียตอนใต้ถึงศรีลังกาเข้ามาสู่ประเทศไทยนะจากจีนก็ไปไต้หวันไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ย ี่คือการเผยแผ่พระศาสนาไปได้กว้างไกลแม้ว่าที่หนึ่งที่ใดถูกทำลายไปโดยน้ำมือของมนุษย์ที่เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องกันหรือเป็นวิชาทิฏฐิก็ยังเหลืออยู่นะก็เป็นธรรมชาติต้นไม้ต้นหนึ่งต้นมะม่วงก็ดีนะหรือต้นแอปเปิลก็ดีใบก็ดีดอกก็ดีนะผลก็ดีก็ร่วงหล่นไปบ้างเสียหายบ้างแต่ก็ยังเหลืออยู่ให้เราได้รับประทานแต่เราในพวกเราที่เป็นชาวพุทธก็ต้องช่วยกันปกป้องรักษาเอาไว้นะมีหน้าที่ที่ต้องระมัดระวังภัยที่จะเกิดขึ้นมากับพระพุทธศาสนาเนื่องกับวัดที่เราได้อาศัยบำเพ็ญปฏิบัติภาวนาสิ่งที่เรามองเห็นเช่นเทวดาก็ดีผมก็ดีเราทำบุญก็แผ่เมตตาบุญกุศลนะให้กับเทวดาก็ดีผมก็ดีเข้าอนุโมทนาในความดีของพวกเราที่เราได้ช่วยกันสร้างขึ้นมาแผ่เมตตาสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้เราก็เจริญเมตตาภาวนานะในส่วนหนึ่งส่วนที่เราป้องกันได้ที่จะเป็นภัยสำหรับพวกที่แผ่เมตตาแล้วก็ไม่รับนะอันนั้นก็ต้องใช้วิธีการที่นะกำลังของสมองกำลังของความคิดที่มีความเข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีผู้ที่เสียสละเหมือนกันที่จะทำหน้าที่ปกป้องในพระพุทธศาสนาอย่างต่อมาไปดูพุทธศาสนาที่เมืองจีนเนี่ยด้านหน้าก็จะมีเป็นพระสุริยเมตไตรคือความสมบูรณ์บริบูรณ์ในศาสนาของท่านข้างหน้าแต่ว่าหันหน้าเข้าในวิหารจะเป็นพระโพธิสัตว์นะองค์หนึ่งถือดาบคือปกป้องภายในวัดให้มีความสุขสงบนะปกป้องพุทธศาสนาเอาไว้นะก็ไม่ใช่เจริญเมตตาภาวนาอย่างเดียวบางพวกเขาก็รับไม่ได้นะเป็นภัยพุทธศาสนาก็ยังมีพระโพธิสัตว์ที่นะช่วยเหลืออย่างนี้เป็นต้นชื่ออะไรอุ้ยแล้วชื่ออะไรนะเวยโถเวยโถเนี่ยนะอันนี้ก็มีมาทางของจีนก็เป็นอย่างเงี้ยของเราก็เหมือนกันเหมือนกับว่ามีตำรวจมีทหารหรือมีลูกศิษย์วัดที่มีกำลังก็ต้องช่วยกันอะไรที่เนี้ยเป็นอันตรายเกี่ยวกับวัดหรือผู้ที่ไม่หวังดีเราต้องช่วยเหลือปกป้องนะพระพุทธศาสนาเอาไว้ไปถึงลูกถึงหลานข้างหน้านะส่วนอีกข้อหนึ่งว่าไง
จะตอบแทนบุญคุณทั้งผู้ที่เห็นผู้ที่ไม่เห็น
แล้วก็ทำความดีทำความดีตอบแทนท่านนะตอบแทนท่านที่ท่านได้นักษาพุทธศาสนามาจนปัจจุบันเนี่ยเห็นพระเจ้าสมหาราชก็รักษาพุทธศาสนาแล้วก็แผ่พุทธศาสนามานะหรือจะเป็นชาวศรีลังกาเป็นพระอรหันต์สมัยนั้นพระพุทธโฆษาจารย์ก็นำเอาศาสนามาถึงประเทศไทยนะถึงประเทศออสเตรเลียหรือทั่วโลกไปเนี่ยก็ทุกท่านมีส่วนเราก็เจริญเมตตาภาวนาระลึกไปถึงคุณของท่านหรือท่านธรรมปาละอย่างเงี้ยถ้าต่อมาก็ระลึกไปในคุณของท่านไปประเทศอินเดียหรืออยู่ประเทศไทยนะท่านรักษาพุทธศาสนาต่อสู้จนพวกเราก็ได้ไปนะพบนะไปกราบในสังเวชนียฐานทั้งสี่ที่สำคัญหรือพัดสัมจั่งนะประทังสัมจั่งก็ดีในหลายองค์หลายท่านเนี่ยเราก็เจริญจิตเมตตาปฏิบัติบูชานะในความดีของท่านสิ่งใดที่เราทำได้เราก็พยายามทำพยายามช่วยกัน อย่างนี้เป็นต้นเอาท่านมาเป็นเนติบุคคลเป็นตัวอย่างนะเพื่อที่จะตอบแทนคุณของท่าน
อธิบายอยากหน่อยเวลาภาวนาบางทีก็จิตสงบเป็นสมาธิก็จะมีความรู้สึกเหมือนมีคนนอกจากตัวเราที่กำลังสอนอยู่บางครั้งก็จะมีสภาวะเกิดเหมือนเห็นใกล้ๆหรือเห็นไกลแต่ว่าชัดมีประสบการณ์อย่างนี้บ้างเราควรจะปฏิบัติยังไงต่อไป
ก็เป็นธรรมดาว่าเมื่อเราภาวนาเนี่ยนะเมื่อมีสมาธิตั้งมั่นนะปัญญาของเรามีความเห็นหรือรู้เท่าทันสังขารเกิดดับเห็นได้ว่าเราอยู่ใกล้พุทธเจ้านะเราอยู่ใกล้พระนิพพานหรือว่าการปฏิบัตินั้นมันแจ่มชัดขึ้นไม่ลังเลสงสัยอาจจะมีนิมิตหรือสภาวะธรรมปรากฏขึ้นในใจอย่างแจ่มชัดก็ได้อันนี้เกิดขึ้นจากที่เราพยายามเจริญภาวนานั่นเองคือสร้างความดีตั้งแต่ว่าให้ทานรักษาศีลปฏิบัติสมาธิทุกๆวันเมื่อเป็นอย่างนี้ครับวันหนึ่งบันไดก็จิตจะรวมเข้ามาลงเข้ามาก็ปรากฏขึ้นเห็นสภาวะธรรมได้โดยที่เราก็ไม่คาดคิดว่าจะปรากฏขึ้นได้อย่างนั้นนะนักปฏิบัติทุกท่านนี่ก็เหมือนกันนักปฏิบัติกันอย่างนี้วันนี้มาภาวนากลับบ้านก็มีโอกาสนั่งสมาธิภาวนาต่อเนื่องบางครั้งจะมีสภาวะธรรมปรากฏขึ้นมาในใจวันใดวันหนึ่งก็ได้เหมือนกับมีคนมาบอกมาสอนก็คือผู้รู้นะเกิดความรู้ขึ้นมาคอยบอกคอยสอนเราให้เราปฏิบัติให้เราเข้าใจในธรรมะเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีก็ให้พยายามเจริญภาวนาต่อไปให้ต่อเนื่องนะถ้าเราภาวนาได้ดีแล้วเราก็ปล่อยไว้นานๆเข้าจิตก็สงบได้ยากต้องพยายามทำทุกวันเหมือนเราก็ต้องออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงนะรับประทานอาหารพักผ่อนการภาวนาก็ต้องพักผ่อนด้วยสมาธิทำงานโดยการมีสติพิจารณาให้เกิดปัญญาอย่างนี้เป็นต้นระมัดระวังไว้ให้มีศีลก็ทำให้ต่อเนื่องกันนะอาจจะเกิดสภาวะธรรมมาปรากฏขึ้นอย่างแจ่มชัดขึ้นมาก็ได้ทำไมยกตัวอย่างที่ธรรมภาวนานะคิดว่าชีวิตก็จะต้องตายไม่แน่นอนคนเราเกิดมาก็ต้องตายเมื่อไปพิจารณาถึงคนที่เขากำลังจะตายนะเขาที่เขาตายไปแล้วก็พิจารณาจิตก็นิ่งสงบเป็นสมาธิมาเป็นสมาธิเราก็มองดูจิตของเราด้วยมองคนที่ตายอยู่ต่อหน้าเราด้วยที่เราพิจารณาจิตจะเริ่มปรุงแต่งขึ้นนะว่าคนที่ตายนี้เป็นใครพอเริ่มปรุงแต่งขึ้นมาปัญญาก็เกิดพร้อมขึ้นมาว่าอันนี้เป็นสมมติทั้งนั้นเลยแท้ที่จริงแล้วนะเป็นธาตุตามธรรมชาติธรรมยายออกมาเป็นอย่างนี้แต่ว่าเป็นความรู้เป็นภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่รู้ขึ้นมาว่าทุกอย่างเป็นสมมติจิตก็สว่างสวัยเป็นมิมุติขึ้นมาปรากฏขึ้นมาเป็นสภาวะธรรมปรากฏให้เห็นเด่นชัดนะอยู่นานทีเดียวเดินไปเดินมาก็เห็นแต่ว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาซึ่งก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นมาแล้วก็ปรากฏขึ้นได้อย่างนักภาวนาทุกท่านนี่แหละก่อนเราตั้งใจภาวนาให้ต่อเนื่องขึ้นมาเนี่ยก็จะเกิดความรู้ความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาให้ศรัทธาเรามั่นคงในการปฏิบัติเชื่อมั่นในแนวทางภาวนาจนเรานั้นก็ได้เห็นธรรมะ